Tämä on Ikkunastudion jakso 31, jossa maailmaa katsotaan konesalioperaattorin näkökulmasta. Minun nimeni on Jouni Heikniemi ja tässä jaksossa lennän soolona. Ensi kerralla taas Sakke mukana. Meillä on ollut paljon tarinoita kehittämisestä ja pilvestä. Tällä kertaa koitetaan vaihtaa pikkasen näkökulmaa ja mietitään, millainen tämä viime vuosien muutos on ollut konesalipalvelutarjoajille. Viisautta on mukana jakamassa pari suomalaista MVP:tä, Fujitsun Petri Mälkki ja Tomi Pietilä. Hiljentykäämme sanan ääreen. Tänään ollaan tämmöisen oikein suuren klassisen IT-toimijan sydämessä täällä Pitäjänmäellä. Meillä on Fujitsun tiloissa ja meillä on kaksi Fujitsun johtavaa gurua paikalla. Meillä on täällä Tomi Pietilä ja meillä on Petri Mälkki. Herrat ovat yhdessä ehkä niin Fujitsun tämmöisen niin hosting-bisnekseen ja Azure-puolen infran kehittämisen johtavia mieliä. Tomi on myös Hyper-V MVP, kun sä nyt olet. Kyllä, ja Pete on Cloud and Data Center MVP. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Hei, te olette myös huomaan, että teidän läppäreissä on tämmöinen tarra, että Fujitsu Distinguished Engineer, niin kertokaa pikkasen, niin kuin, mitä te oikeastaan teette. Tässä on ehkä sellainenkin näkökulma, että aika monet Ikkunastudion kuuntelijat ei ehkä ole nähnyt näihin ison organisaation toimintaan, niin avatkaa pikkasen sitä, että millaista on olla guru Fujitsun kokoisessa talossa.
No, varmaan jos tätä kerrotaan vähän vielä tuohon FDE:hen, mitkä mainitsit tuosta, niin mä luulen, että siinä niin kuin meillä on talo sisällä auttanut myös se, että kun me ollaan MVP:tä ja blokataan ja tehdään näitä, niin me ollaan vähän sitäkin kautta saatu sitä titteliä, kun ollaan käyty puhumassa eri Microsoftin tapahtumissa ja muissa. Ja globaalistihan Fujitsulla, kun toimitaan, niin meillä on helpottaa aika huomattavasti se, että meillä on paljon niin kuin kavereita ympäri maailman ja pystytään heidän kanssaan sitten keskustelemaan eri asioista ja ongelman selvitys useasti on sitä, että talosta saattaa jo joku osa ja löytyy jostain päin maailmaa, niin on nähty aika hyödyllisesti meillä talossa ainakin.
Joo, että ehkä tämä FDE on samantapainen kuin osittain MVP sitten Microsoftin puolella, eli tämmöinen community, missä erilaisia tapahtumia, tiedonjakoa, kaikkea muuta, että esimerkiksi tuossa pari viikkoa sitten meillä oli tapahtuma Englannissa, missä tavattiin muita ja oli koko päivän agenda siellä, asioita käytiin eri lailla, eli vapaata ajatusten vaihtoa tietyn ohjelman puitteissa myös ja aika pitkälle sama asia, mutta tämä on vaan talon sisäinen asia, niin.
Joo. No Fujitsu on tietysti ihan käsittämättömän iso talo ja mä en edes yritä niin kuin saada päähän niin mahdotettua sitä, että mitä kaikkea te oikeastaan niin kuin organisaationa teette, mutta teidän kahden fokuksessa on ehkä eniten niin kuin data center puoli, eikö näin?
Kyllä näin on joo ja sitten tietysti tämä pilvi nykypäivänä myöskin, eli sekä meidän oman konesalin kehitysasiat, niiden palveluiden tuotteistaminen ja tekeminen ja touhuuminen ja sitten nyt myös sitten tässä viime vuosina, etenkin nyt viimeisen parin vuoden aikana, nämä julkiset pilvet alkanut työllistää ja tuonut uusia mahdollisuuksia myös ja uusia ihmisiä ympäri maailmaa, että se globaalisuus oikeastaan vielä sit entistä enemmän levinnyt sitä kautta, että Fujitsu on ollut perinteisesti semmoinen hyvin maa-orientoutunut yksikkö tai organisaatio, jos verrata vaikka ehkä IBM tai HP, niin ne on ollut globaalisti johdettuja pitkään. Meillä Fujitsulla on ollut ehkä tämmöinen maa-organisaatio ihan sieltä lähtien, kun esimerkiksi Suomessa niin Nokia Datasta on tullut tämä Suomen maa-organisaatio pitkä polku sitä kautta, niin meillä on ollut vahva perinne, vahvat johtamiset täällä Suomessa, mutta nyt tämä globalisaatio tulee sitten näiden ehkä pilvien kautta myös tänne näin. Eli esimerkiksi itse toimin Eurooppa-organisaatiossa tällä hetkellä.
No mikä niin kuin, tavallaan tämä niin kuin, tietysti niin kuin, vaikea ehkä kuvata kaikkea, kun ei pysty avaamaan tarpeeksi detaljeja eikä kaikista asioista halua puhua, mutta mitä te tavallaan tällä hetkellä teette? Mikä teidän fiilis on siitä, että missä tämä data center homma on menossa ja mitä te yritätte kehittää?
No mun vastuualueena on Microsoft Azure kehittäminen meidän Eurooppa-organisaatiossa, eli mä kuulun tämmöisen hybrid IT-organisaatioon, missä pyritään olemassa olevaa infraympäristöä sitten, kuinka se laajenee Azureen, vaikka mitä palveluita sieltä voitaisiin ottaa käyttöön, mitkä on semmoisia kustannustehokkaita komponentteja. Eli meidän ideologia on siinä, että koitetaan asiakkaalle löytää niitä mahdollisimman sopivia teknologioita kulloisenkin tarpeeseen. Ja tämä näiden pilvi on mahdollistanut ehkä sen sitten, että pystyy tekemään erilaisia ratkaisuja sitten joustavammin. Eli varmaan nyt tässä palataan vielä tähän asiaan tämän lähetyksen aikana, mutta niin kuin ehkä teknologia lähtöisesti, mutta aika isosti tämä pilvi on sillain niin kuin ja vahvasti muuttanut tätä asiaa, niin sen takia esimerkiksi mä pystyn keskittyä pelkästään Azure-asiaan tällä hetkellä. Ennen toimin sitten taas meidän ihan Suomen konesalin tämmöisenä tarjoama vastaavana, eli kyllä mun siinäkin on kokemusta, mutta nyt mä keskityn tällä hetkellä kokonaan yhden julkisen pilven tarjoamaan. Ja mitä se voisi olla Eurooppa-organisaatiossa eri maihin tarkoittaa jo sen tiedon levittämiseen ja myynnin tietysti auttamiseen myöskin.
Mulla on jotenkin sellainen mielikuva, en tiedä onko se oikea vai väärä, mutta että perinteisesti kun on lähestynyt Fujitsua, niin tavallaan se palvelu, mitä mä tuun täältä niin kuin konesalin mielessä ostamaan, on se, että teillä on joku oma datacenteri, mistä te myytte kapasiteettia ja teillä varmaan on se edelleenkin vai?
On jo. Meillä on Suomessa, niin tässä nyt Helsingin lähettyvillä, niin on tuossa Konalassa datacenteri ja sitten on tuolla
Vantaan puolella
on toinen, että sieltä niin kuin nämä peruskapasiteetit tarjotaan tässä pääkaupunkiseudulla.
Mutta se on niin kuin tavallaan vähitellen, että olette siirtymässä siihen, että teette niin kuin hybridia Azureen, eli onko se teidän tarjoama nyt sitten tänä päivänä se, että jos mä haluan datacenterini niin siirtää teidän hoitoon, niin te toimitatte siihen niin kuin omaa kapasiteettia ja te toimitatte Azurea päälle vai?
Se riippuu ihan asiakkaasta, että ne ketkä on kiinnostunut, niin nykypäivänä niille sitten valmiiksi rakennetaan ihan Azure-yhteydetkin täältä meidän datacenterista yleensä sitten, että meiltä on nopeat linjat ja asiakkaan tavarat on sitten meidän salissa, niin sitä kautta tulee se sitten.
Niin sanotaan ehkä, että jos mietitään ihan sieltä, että jos vaikka uusi asiakkuus tulee jonkun kilpailutuksen kautta, useimmiten nykyään kilpailutuksena, eli tämmöisiä suoria sopimuksia ei enää kauheasti tehdä niin kuin entisaikaan, niin se itse kilpailutusprosessihan on hyvin pitkälle hinnoitteluasia. Siellä puhutaan yksiköistä, kuten jostain levyiopseista ja virtuaalikoneista. Eli se niin kuin jo itse ulkoistustarjous aika pitkälle tekee sen, että kapasiteettitoimittaja, kuten Fujitsu, niin se on aika niin kuin määrämuotoinen se tarjous siinä, että meillä maksaa virtuaalikone tämän verran ja meillä maksaa tämän verran ja siihen sitten tulee ne palvelut toki päälle. Eli sitten osittain, jos mietitään sitä ulkoistus, miten se on lähtenyt, niin me tarjotaan kyllä. Eli se perusosa on varmasti niin kun nimenomaan näin, että se tulee meidän salista. Sitten vaikka laajennetaan Azuresta, että otetaan vaikka varmistukset Azureen tai jotain tämmöistä, että otetaan vaikka etätoimipisteestä, lähdetään sieltä liikkeelle, että ne, mitkä ei ole meidän salissa, esimerkiksi Saksassa tai Japanissa, me halutaan paikallinen tiimi hallita, niin joku Azurehan on erittäin helppo tapa. Me voidaan yhdestä paikasta hallita se homma, toisin sanoen, niin kuin verrattuna siihen vanhaan malliin, että me soitettaisiin Fujitsun Saksaan, että voisiko joku ottaa siellä varmistuksia, eli me pystytään tekemään myös hallinta niin kuin keskitetysti, eli tuo tämmöisiä mahdollisuuksia siihen, mutta tosiaan tämmöisiä komponentteja ei ihan kauheasti siinä itse ulkoistustarjouksessa useinkaan ole. Toki saatetaan kysyä kyvykkyyksiä, mutta kyllä se aika pitkälle pyörii siinä ihan pulkkihinnoittelussa virtuaalikoneessa edelleen tänä päivänä tuolla konesalipuolella ja
tuosta tulee melkein niin kuin masentunut olo itse asiassa tietyllä tavalla, mitä sä sanot, koska niin kuin mulla on jotenkin sellainen fiilis, että kun itse katson tätä asiaa enemmän softan puolelta, niin softan puolella on siirrytty entistä enemmän siihen, että myydään niin kuin laadullisia kvaliteetteja ja myydään niin kuin jopa henkilötason osaamista ja tällaista. Ja tavallaan sä viittaat tavallaan siihen, että te myytte edelleen tämmöisiä yksiköitä, niin kuin hevosvoimia ja kilowattitunteja ja iopseja, että tavallaan se on hyvin mekaanista se myynti.
No se on niin kuin sanotaan, tämä nyt ihan tämmöinen, en nyt mikään asiantuntija silloin, mutta tässä kilpailutuksessa, mutta jollain keinolla ne pitää niin kuin isot toimijat, miljoonasopimukset saada jonkunnäköiseen riviin ja se on ehkä se keino sitten näillä kilpailuttajilla, ketä on useinhan ne ulkopuolisia konsultteja, eli firmat itse ei enää tee sitä kilpailutusta, toimittajavalintaa. Toki siellä on jotain laadullisia pisteitä, mutta usein ne liittyy sitten, että pystytäänkö toimittamaan jonkunnäköinen tietty ratkaisu. ne on ehkä 30% ja hinta on 70%. Eli näin isoissa sopimuksissa niin se henkilösidonnaisuus ei ehkä nyt ole sillain. Toki siellä pyydetään sitten niin kuin sertifikaatteja, mutta mä väittäisin, että tämmöiset sertifikaatit ja muut niin on jokaisessa isossa yrityksessä NS-kunnossa tai ainakin pitäisi olla, joten niillä erottautuminen on aika vaikeaa loppukädessä. Ja et kyllä aika pitkälle sanoisin, että niin kuin ehkä totesit, että aika mekaanista hommaa toi itse ulkoistushomma ja siltä se vähän ehkä niin kuin itsestäkin tuntuu, että ei firmat ole enää niin kiinnostuneita siitä infrasta. Että no esimerkiksi, että otetaan nyt ihan hatusta keksitty esimerkki, että jos otetaan autoliike, niin myykö se autoliike enemmän niitä autoja, jos se satsaa enemmän tiedostopalvelimeen? Että ei välttämättä. Mutta jos se satsaa taas sinne softaan, niin saattaa niin kuin asiakaskokemus parantua tai jotain muuta. Että.
Tuo on tavallaan tietysti ihan tervettäkin, että kyllähän se tarkoittaa sitä, että fokus on entistä enemmän liiketoiminnassa. Mut sitten tavallaan mä mietin niin kuin sitä teidän niin kuin duunia ja teidän kokemusta, että kun te kehitätte Fujitsun tarjoamaa ja olette niin kuin nimenomaan data center guruja ja miettii kaikkea uusimpia juttuja, niin onko se tavallaan se teidän niin kuin scorecardi se, että te yritätte painaa sitä Fujitsun tarjousten niin kuin yksikköhintaa alaspäin? Vai pystytte, niin kuin, onko tämä tilanne menossa parempaan suuntaan? Koska kyllähän, siis en mä tiedä, mun fiilis on tietysti, että mä katson tätä asiaa niin Microsoftin vision näkökulmasta ehkä enemmän kuin käytännössä, koska mä en ole pyörittänyt datacenteria pitkään aikaan, mutta niin kuin, kyllä jotenkin mun toivo on se, että kyllähän se, niin kuin se perusinfran hallintakin, onhan se niin kuin johonkin kehittymässä tässä kaikki kuitenkin. Onko teillä niin kuin mitään sisällöllistä toivoa vai painatteko te vaan kustannuksia alaspäin?
No hyvä kysymys. Siis kyllähän toi niin kuin meilläkin kehittyy koko ajan. Ihan tämä, niin kuin jos lähdetään ajattelemaan infrahallinnankin mallilta, että meillähän paljon automatisoidaan, käytetään ja otetaan käyttöön Azure automatisointia ja saadaan näitä prosesseja niin kuin automatisoitua ja sillähän me saadaan sitä hintaa just alaspäin. Mutta kyllä niin kuin toi peruskapasiteetissa hallinta mun mielestä niin kuin on kuitenkin aika samanlaista vielä. Toki siinä niin kuin näkyy valoa, että kaikki kehittyy ja näin. Just niin kuin rakennetaan uusia palveluita. Ja varmaan mä sanoisin, että niin kuin meillä tuo automatisointi on aika iso osa tässä. Että se tulee niin kuin muuttamaan ja helpottamaan aika paljon meidän tätä tekemistä.
Mitä kaikkea te automatisoitte? Missä te olette, niin kuin, koska siis varmaan suurin osa Ikkunastudion kuulijoista ei ikinä niin kuin automatisoi muutaman koneen deploymenttia isompia asioita, niin missä te tavallaan olette menossa?
No varmaan jos niin kuin ajatellaan ihan meidän näkökulmasta sitä, niin me lähdetään, että kun me kerätään kuitenkin niin kuin eri tietokantoihin, niin kerätään tiedot siitä, että mitä palvelimia asiakkaalla pyörii, sitten on käyttäjätunnukset ja ylipäätänsä ne tilausprosessit, että mitä ne tulee, niin niistä lähdetään ihan niiden automatisoinnilla, että ei kenenkään tarvitse manuaalisesti niitä täyttää, vaan prosessit hoitaa ne taustalla ja joku palvelimen provisiointikin, niin saadaan se niin kuin meidän peruskapasiteettiin, niin saadaan automaattisesti, kun asiakas sen haluaa, niin pystyy, ja sitten tietenkin nämä erilaiset varmistusratkaisut ja nämä siihen päälle.
Eli onko näin, että jos mulla on teidän palvelinsalista jotain kapasiteettia, niin se on niinku siinä mielessä private cloud, että mulla on joku webbilomake, mihin mä voin käydä kirjoittamassa. Mä haluan tällaisen koneen, jossa on tämän verran kapasiteettia ja painan nappia, niin sit se on 10 minuutin päästä siellä vai?
No semmoinen on yksi mahdollisuus. Et se riippuu ihan asiakkaasta, että on räätälöity ja sitten on ihan näitä niinku peruspalveluita siihen päälle.
No sitten tuosta automatisoinnista, että mä oon nyt esimerkiksi kamppaillut sitten semmoisen asian kanssa tässä, että nyt tämän Azuren tiimoilta, että kun asiakas vaikka provisioi uuden virtuaalipalvelimen Azuren puolelle, niin kuinka me saadaan se itsellemme se tieto, että siellä, että jos asiakkaalla ei välttämättä ole, otetaan nyt joku esimerkki siitä, että joku testipalveli vaikka, siellä on joku ohjelmoija tai devaaja tai miten nyt onkaan, niin provisiopalvelimen, hänellä ei ole välttämättä tietoa, että mitä kaikkea sinne palvelimelle pitää asentaa ja kaikkea muuta, niin mä oon nyt automatisoinut sen prosessin niin, että sinne asentuu sitten, vaikka ei olisi muistanut virustorjuntaa enabloida, niin se virustorjunta menee automaattisesti jälkikäteen sinne päälle, sitten lähtee varmistukset tietyn politiikan mukaisesti, ja sinne, sit jos esimerkiksi on tuotantopalveli, niin laitetaan varmistusagentti automaattisesti, jolloin se on niin kuin valmis sit siihen, että sen oikeasti voi ottaa tuotantoon. Että se on aika iso osa, että sitä palvelimen ihan käynnistystä automatisoidaan. Toki sitten on tämmöisiä jatkuvissa palveluissa, että siivotaan jotain levytemppifaileja ja muuta, mutta se nyt on semmoista aika perusautomatisointia. Ja sit varmaan aika paljon sit meillä, jos vielä nyt tästä ihan mikä ei näy asiakkaalle, niin sitä backendin hommaa aika paljon automatisoidaan, kuinka siellä tapahtuu asioita ja kuinka esimerkiksi jotkut tiketit meillä sisäisesti menee eri tiimien välillä ja tietysti sitä varmaan aika paljon. Joo. Ehkä sä tiedät siitä enemmän.
No sitä on jo jonkun verran ja sitten se, että niin kun, ettei käy sellaista tilannetta, että joku tiketti just makaa jossain jonossa, niin niitä on niin kun yritetty automatisoida, että se prosessi menisi kerralla läpi eikä käy niin, että joku tilaus tippuu johonkin, että se odottaa yhtä henkilöä, niin näitä me ollaan yritetty taklata.
Niin kun, miten toi tavallaan asiakkaalle näkyy tämä homma? Mulla on jotenkin sellainen fiilis, että siihen aikaan, kun yleensä ostettiin paikallista datacenter-kapasiteettia, niin serverimäärät oli myös aika paljon pienempiä. Et mikä teillä tavallaan on niin kun nykyään tyypillinen deploymentin koko, että puhutaanko siinä niin kun sadoista vai tuhansista koneista vai mikä on se volyymi?
No jos puhutaan ihan infrapalvelimista, nythän se tietysti asiakkaan koko määrittelee, mutta sanoisin, että aika tyypillinen koko on 50-100 palvelinta asiakkuudessa. Ja siitä sitten tietysti toki, jos on iso yritys tai joku softafirma, niin se saattaa olla huomattavastikin isompi. Useimmiten sitten taas ne ehkä ne testipalvelimet ei ole meillä niin kuin sinänsä hallinnassa ja valvonnassa, niin se nyt ei meille näy sitten niin semmoisena, mutta sanoisin, että 50-100 on aika tyypillinen tämmöinen ihan infrapalvelu. Että
onko se niin kuin asiakkaan tavallaan fiilis tai kokemus tai toivoma palvelutaso muuttunut siitä jotenkin, että mulla on semmoinen olo, että niin kuin asiakkaat on aika lailla hävinnyt ne ihmiset, jotka hallinnoi niitä palvelimia. Onko se nykyään teidän joku keskitetty valvomo, joka hoitaa sitten kaikki nämä asiat vai miten se toimii?
Joo, meillä on ihan keskitetty valvonta tuolla ympäri maailmaa, mutta esimerkiksi Suomessa käytetään, meillä on Konalassa tuo valvomo, niin ne hoitaa nämä niin kuin perusvalvonnat, jos tulee jotain ongelmia palvelimien kanssa. Ja sitten jos asiakas on yhteydessä, että jotain on tapahtunut, niin siellä on 24/7 kaveri, ketä pystyy sitten auttamaan niissä ongelmanratkaisuissa. Ja sitten tarvittaessa pystyy myös sitten soittamaan asiakkuuden järjestelmä vastaavalle, ketä sitten herää ja rupeaa katsomaan, että mikä siellä on ongelmana.
Mutta kyllä meillä niinku monissa asiakkuuksissa, ja onneksi onkin, että on teknisiä ihmisiä töissä ja on asiantuntijoita. Ne ehkä keskittyy sit niihin tärkeimpiin, eli kehityshankkeisiin sitten. Siellä auttaa sisäisesti jotain liiketoimintayksikköä ja on tavallaan myös heidän liiketoimintayksikön tulkkina sitten meille päin, mitä halutaan. Eli oikeastaan ne on. Kyllä sanoisin, että melkein joka asiakkaas on tekninen ihminen, joka pystyy niitä keskusteluita käymään ja oikeastaan hyvä niin, koska se on meillekin välttämätöntä, että me ymmärretään, mitä siellä asiakkaan ympäristössä tapahtuu.
Kuin pitkälle Fujitsu pystyy niin kuin tukemaan tavallaan niin kuin yksittäisissä sovelluksissa tai tämmöistä? Onko se niin kuin, mikä se tavallaan se teidän ymmärrys on? Tarjoatteko te sen, että levyt toimii ja verkkokortti toimii ja CPU vääntää syklejä niin kuin asianmukaisesti? Vai mitä sitten, kun joku, sanotaan, että asiakkaalla on vaikka SharePoint siellä asennettuna, niin miten se niin kuin toimii vastuunjako tämän tyyppisessä tilanteessa?
No varmaan niin kuin tosiaan softasta riippuu, että meillä on täyspalvelusofti, otetaan vaikka asiakkaan joku SAP-järjestelmä, niin meillä on oma 247 SAP-tiimi, ketä sen ylläpitää hoitaa kokonaan palveluna asiakkaalle. Asiakas vaan niin kuin käyttää itse sitä. Sitten taas joku SharePoint saattaa olla sillain, että meillä on vaikka se ihan perusinfra, eli me katsotaan, että siellä SQL toimii, SharePointin perusasiat toimii, asiakas vaikka sitten ylläpitää itse sisältöä tai joku kolmas osapuoli sitten, eli siinä tulee sitten tämmöisiä vastuujakoja sitten kyseeseen, mutta että erilaisia. Sitten toki esimerkiksi nytten uutena, mutta on tullut tässä viime vuosina tämmöinen sovellustason valvonta, jolloin esimerkiksi katsotaan, miten se sovellus toimii. Jos siellä sitten nähdään hidastumisia, niin pystytään sitten katsoa sen sovelluksen sisälle, mitä siellä tapahtuu. Onko tietokannassa pullonkaula tai jotain muuta, eli ne sovellusmonitoroinnit sitten pystyy niitä hoitamaan. Niin niitä on myös etenemässä määrin.
Niin kuin valvontakäytännössä katsottiin jotain SQL-serverin performance-counttereita ja jotain niin kuin tyyliin pyydätte jonkun web-palvelun etusivua vai miten se niin kuin toimii?
No sovelluspuolella on sitten omia tuotteita, että esimerkiksi Microsoftillahan on se Application Insight-tuote. Sitten me käytetään, en mä nyt muista minkä valmistajan tuote, mutta kuitenkin se näkee siinä sovelluksen sisälle, eli siellä pystyy katsoa tosiaan sitä ihan, että meneekö ne kyselyt vaikka tietokantaa niin oletetussa ajassa vai onko siellä hidasteita, eli pystyy peilaamaan myös historiaan, että miltä se on näyttänyt ja pystyy etsiä vaikka huonoja tietokantakyselyitä tai jotain muuta sieltä välistä tai muuten, että vähän erilaisia mahdollisuuksia. Toki ne sitten saattaa olla myös kustannusyksikköillä korkeampia, että miten se asiakas sitten kokee sen asian, kuinka tärkeä sovellus on kyseessä. Että varmaan sitten, jos siellä on niin kuin, otetaan loppukäyttäjiä vaikka jonkun sovelluksen takana, niin ja se on tärkeä asiakkaan liiketoiminnalle, niin tämmöinen sovellusvalvonta on ihan hyvä investointi, mutta sitten taas, jos puhutaan jostain intranetistä, niin onko se ihan niin tärkeä, niin sitä varmaan asiakkaat miettii aina tapauskohtaisesti. Mutta että se ihan perusvalvonta, mistä Tomikin puhui tuosta noin, mitä me tehdään, niin vaikka esimerkiksi Microsoftin Operation Managerilla, niin aika pitkälle se on sitä, että Operation Manager kertoo sen palvelimen tilan, että onko siellä levytilat täynnä, onko kaikki niin kuin miltä näyttää CEPUT, kaikki tämmöiset perusasiat, onko sertifikaatteja vanhentumassa, eli ei nyt niin kauheasti älyä, mutta kuitenkin niin, että se itse palvelin toimii. Että ehkä jos nyt itse miettii, mitä asiakkaat ehkä haluaa, niin voisi se olla älykkäämpääkin ratkaisua välillä kuin ihan se perusvalvonta vaan, että katsoo, että se palveli on hengissä.
No se älykkään ratkaisun rakentamisen haaste lienee se, että pitäisi ymmärtää siitä softasta jotain, se ei ole aina ihan yksinkertaista.
Just näin, että se on, eikä siihen varmaan mitään niin kuin teknistä oikotietä siihen asiaan ole. Että.
Nimenomaan. Joo, ei kyllä se varmaan, siis sä mun mielestä sanoit monta niin kuin tärkeää sanaa tuossa, että yksi esimerkki se Application Insights, että sehän tarjoaa nyt niin kuin näkee tavallaan, että miten se tarjoama rupeaa Microsoftin puoleltakin kehittymään niin, että jos sä dumppaat Application Insightsin softan sisäistä metriikkaa tai telemetriaa sinne, niin sen perusteella voi nyt tehdä jo kaiken maailman automaattivalvontaa Azureenkin, mutta pitäisi saada ensiksi ihmiset käyttämään sitä Application Insightsia ja pitäisi saada koodarit tajumaan se ajatus siitä, että se olisi hyvä idea olla systemaattista telemetriaa, mutta eihän softa pääsääntöisesti tee sellaista.
Niin, eikä ehkä niin kuin myöskään sitten asiakkaat välttämättä vielä vaadi. Toivottavasti sitten jossain vaiheessa. Se toki nostaa sitten sitä deploymentti varmaan vähän koodausvaiheen kuluja ja kaikkea muuta, mutta se voisi sitten laskea ylläpitokuluja.
Nimenomaan. Ja mä en ole koskaan oikein uskonut siihen, että tämän tyyppiset seikat olisi niin kokonaiskustannus mielessä pulmia, koska musta se on ihan hyvä tämä softa-alan vanha alaisuus, että 85% liiketoimintasovelluksen ylläpitokustannuksista on niin kuin ylläpitovaiheessa, tai siis kokonaiskustannuksista on ylläpitovaiheessa, niin sehän tarkoittaa vaan siis sitä, että jos sä projektissa investoit johonkin 10 000, niin periaatteessa säästät siinä kuitenkin niin kuin 8 000 ylläpidossa, että kannattaa tehdä.
Joo, varmaan näin on, mutta se on tosiaan ehkä, kuten rivien välistä voi lukea, niin yksi haaste näin hosterin näkökulmasta, että välttämättä me ei tunneta kauhean hyvin niitä ympäristöjä. Toki sitten, kun on jotain järjestelmäasiantuntijoita tai arkkitehtejä siinä asiakkuudessa, niin ne ymmärtää sitä asiakkuutta, mutta jos mietitään, mitä valvomassa tapahtuu, niin se on hyvin pitkälle kirjallisten ohjeiden perusteella toimitaan asioita ja sen, että kaikki on ajan tasalla ja kaikki, niin aika vaikea kuvata ihan täydellisesti sitä hommaa.
Joo. Ja kyllähän sen näin sen on pakko toimia. Teilläkin varmaan valvomossa on muutama asiakas ja muutama järjestelmä, ettei siellä voi niin kuin tuntea niitä käsin. Mutta toi on musta mielenkiintoinen asia myös siis näin niin kuin ihan softakehittäjän näkökulmasta, että tuntuu, että yhä enemmän meillä on sellainen tilanne, että syntyy kaikennäköisiä pieniä softia sinne ja tänne, ja itse asiassa aika monella asiakkaalla olisi tarve nimenomaan sille valvomopalvelulle, mutta siis sille, että se valvomo tekisi vaan just sitä niin kuin valvontaa ja hälyttäisi sit tarvittaessa oikeita ihmisiä eteenpäin, että tavallaan on mielenkiintoinen kysymys, että tuleeko tämä ala kehittymään siihen, että niitä valvomoita ostetaan entistä enemmän keskitetysti, koska ei jokaisen pikkufirman kannata niin kuin järjestää itselleen 24/7 päivystystä.
No joo, joo näin se varmaan.
Joo. Kyllä mä näkisin, että kuitenkin sitten sitä kautta saadaan se suoraan se tieto niille oikeasti osaaville henkilöille ja näin, niin sehän olisi niin kuin paljon parempi kuin se, että ei välttämättä just meilläkään ole täyttä tietoa siitä sovellusta, ja vaikka me valvotaan sitä ja se jotenkin vikaantuu, niin meillä saattaa oma aika mennä siihen, että me saadaan ne palvelut ylös, ja pahimmassa tapauksessa joudutaan olemaan siihen kolmanteen osapuoleen yhteydessä, että mitä sille sovellukselle pitää tehdä, että nyt ei saada itse ratkaistua.
Joo. Hei, miten niin kuin, tavallaan yksi kysymys, mikä tästä tulee väistämättä mieleen vähän niin kuin taustalle, on se, että te puhutte paljon tästä valvonnasta, niin toi varmaan on sellaista asiaa, että se pätee sekä niin kuin Azureen että teidän paikalliseen kapasiteettiin, vai?
Joo, joo. Ihan sama homma niissä.
Joo, ja no nyt tavallaan niin kuin tullaan sitten siihen, että mikä sen paikallisen kapasiteetin niin kuin idea tänä päivänä on, että tavallaan miksi joku ostaa paikallista kapasiteettia versus Azurea, että siinä on varmaan moniakin syitä, onko siinä niin kuin kaupallisia tekijöitä, pystyttekö te myymään niin kuin teidän omia servereitä halvemmalla kuin millä te myytte Azurea?
Joo, meillä on niin kuin pystytään myymään tällä hetkellä halvemmalla ja en nyt näe, että se muuttuisi niin kuin dramaattisesti. Se on tietysti yksi niin kuin kipukohta siinä myöskin sitten, että asiakkaat saa viestin markkinoilta, että pilvi säästää, mutta sitten aina se keskustelu sitten, että se virtuaalikoneen semmoisenaan siirtäminen sinne julkiseen pilveen ei välttämättä tuo kustannussäästöjä, että verrattuna meidän nykykapasiteettiin, ja siinä on niin kuin sitä keskusteluhommaa sitten puolin toisin aina varmaan käydään, kun asiakkaallakin kuitenkin tässä perusinfrassa on säästöpaineita. Melkein jokainen hakee sieltä niitä kustannuselementtejä ja sitä kautta sitten, mutta sitten tietysti jos nyt puhutaan, sä ehkä puhut tässä nyt niin kuin perinteisestä Windows- tai Linux-palvelimesta, sitten toki meillä on niin kuin kapasiteettia, mainframeja ja kaikkea vanhaa tavallaan legacy-systeemiä. Ne nyt on ihan selvää, että ne on niin kuin paikallisia asioita, mutta on myös sitten syitä, miksi jotkut niin kuin, täältä kuitenkin esimerkiksi Azure-konesaliin on latenssi vaikka mitä koittaa 33 millisekuntia, niin saattaa olla joku softatekninen syy, miksi palvelu ei voi viedä sinne tai joudutaan keksiä jotain ratkaisuita. Eli kyllä mä näen, että lokaalille kapasiteetille sillain on kysyntää ja esimerkiksi tämmöisten perusinfrapalveluiden pyörittäminen niin on erittäin kustannustehokasta lokaalissa kapasiteetissa.
Eli niin kuin tarkoitat perusinfralla tyyliin tiedostopalvelimia ja AD-ta ja tämän tyyppisiä? Niin.
Joo, kyllä, just näin, että sitä ihan mihin ollaan totuttu tässä näin, että ehkä se nimenomaan tämä sovelluspuoli on sitten semmoinen, mitä täytyy keskustella aina, mikä se on ja mikä se totta kai se niinku kokonaisratkaisu on, että mitä asiakas on tekemässä. Niin kuin sanoin, että se virtuaalipalvelimen yksittäinen siirto ei välttämättä ole kellekään säästöelementti viedä Azureen, mutta jos sieltä löytyy sit muita komponentteja tai jotain joustavuutta tai muuta, niin se voi olla hyvä idea.
Nyt toi musta on mielenkiintoinen, että tavallaan jos mä mietin niitä, että millä sitä pilveä hypetetään, niin siinä on, niin kuin, on tietysti niin kuin tämmöisiä asioita, että okei, se on lähtökohtaisesti niin kuin turvallinen ja hyvin hallittu ja valvottu ympäristö ja joku muu huolehtii kaikista, että sä saat vaan niin kuin valmiita koneita, mutta varmaan tekin todellisuudessa teidän isossa datacenterissä huolehditte aika lailla niin kuin valvonnasta ja koneet, levyjen vaihtamista ja tämmöisestä niin, että se niin kuin vaan tapahtuu siellä taustalla.
Joo. Kyllä se näin on. Ja ehkä mä niinku tuossa vielä nostaisin yhden elementin muuta kuin hinta. Eli esimerkiksi me pystytään sitten tuossa omassa konesalissa takaamaan esimerkiksi parempia SLA:ta yksittäiselle virtuaalikoneelle kuin julkisessa pilvessä. Julkisessa pilvessä SLA:ta ei yksittäiselle palvelimelle ole. Ja me taas pystytään takaamaan yksittäiselle palvelimelle SLA. Eli myöskin ihan tämmöisiä suunnitteluasioita voi ottaa huomioon ja muuta. Että.
Joo, ja tuo joustavuus, minkä sä jo mainitsit itse, niin sehän nyt on ollut myös perinteinen semmoinen pilven myyntipointti, mutta musta jotenkin siinä keskustelussa, mitä me käytiin aluksi, niin tuli kuitenkin semmoinen fiilis, että itse asiassa niin kuin taklaatte niitä samoja joustavuushaasteita jo tuossa teidän omassa kapasiteetissa, eli että mä saan virtuaalikoneita webilomakkeella, eikä mun tarvitse faksata teille jotain pyyntöä jonnekin valvomoon.
Joo, näin se on, että me yritetään just niin kuin aika samalla mallilla automatisoida niitä prosesseja, mitä myös pilvessä tehdään. Et enemmänkin sitten asiakkaat jos ne lähtee niin kuin Azuren kannaltakin liikkeelle, niin ne lähtee katsoa ensimmäiseksi varmistusratkaisuja sieltä ja sitten näitä tota disaster recovery-ratkaisuja, että ne on aika kiinnostavia niille niin kuin ensimmäisenä, kun aletaan peruskäyttöönottoa ottamaan pilvestä.
Eli nyt sä niin kuin tavallaan lähdet puhumaan niin kuin siitä, että mitä se on siirtää niin kuin osittain tai lähteä vähitellen liukumaan Joo. kohti pilveä. Se on musta tosi tärkeä, hyvä niin kuin segue seuraaviin asioihin. Että käytännössä noin niin kuin tuotetasolla, niin Azure backup vai onko se joku ihan
Joo,
muu?
Siinä on niitä Azuren ihan omia backup-ratkaisuja, että jos tarvitaan nyt ottaa joko DPM, Azure backup-serveriä tai sitten ihan sitä agenttipohjasta, jos tarvitaan file-pohjasta backupia. Sitten toki niin kuin disaster recoverina, niin varmaan tämä Azure Site Recovery on niin kuin ensimmäinen, mitä siinä ruvetaan katsomaan. Ja toki sit sitä pystytään käyttämään mikrointiinkin kyllä, että jos halutaan niin kuin virtuaalipalvelimia Azureen vielä.
Mä luulen, että suurimmalla osalla ihmistä ei ole hajuakaan, mitä Azure Site Recovery tekee, niin voisitko pikkasen kertoa kaikille, että mikä se on oikeastaan se tuote?
Totta kai joo. Eli se on niin kuin sellainen tuote, millä pystytään tekemään joko täällä ihan on-premisissä niin virtuaalipalvojen hallittu failoveri toiseen datacenteriin, jos joku toinen datacenteri siitä menee alta, tai sitten myös voidaan tehdä niin, että X määrää virtuaalipalvelimia nostetaan tietyssä järjestyksessä pystyyn tuolla Azuren datacenterissä ja saadaan tällaisen vikasijoitusuus sille joko sovellukselle tai kokonaisuudelle, mitä sinne Azureen viedään. Ja mahdollisuuksia siinä on käyttää fyysistä palvelinta, VMWareista virtuaalipalvelinta ja myös HyperVstä virtuaalipalvelinta. Periaatteessa kaikki nämä kombinaatiot käy, että ne on sitten mahdollisuutta vetää Azuressa ylös ja vaatii vaan VPN-tunnelin siihen tai Express Routeen, jotta saadaan ne palvelut kuitenkin ylös siellä Azuressa ja käytettäväksi.
Eli jos mä nyt ajattelen tälleen yksinkertaistaen, että kysymys olisi esimerkiksi vaikka mun organisaation tiedostopalvelimesta, niin se idea on niin kuin se, että mulla voisi olla jossain, esimerkiksi vaikka nyt Fujitsun konesalissa joku niin kuin filepalvelin ja sen kaverit, ja sitten kun jotain, joku disasteri tapahtuu ja menee rikki, niin sitten näitä samoja tiedostoja ruvettaisiin palvelemaan Azuresta ko.
Joo, no periaatteessa näin, että totta kai siellä on ne, sitten ne noi, levyrajat, että riippuu tietenkin, että tiedostopalvelu niin saattaa olla vähän huono esimerkki, että jotain, no joo, menee sekin, mutta totta kai ne niin kuin limitit, mitä Azure sulle antaa, niin, kuin, niin ne pitää huomioida siinä, että se levy ei saa olla liian iso.
Okei. No tiedostopalvelu ehkä ei ollut täydellinen esimerkki, mutta joku sovellus.
Joku sovellus olisi niin kuin hyvä esimerkki.
Joo, ja onko tämä Azure Site Recovery on joku sellainen palikka, joka sitten maagisesti osaa ohjata liikenteen niin kuin oikeaan paikkaan, eli tavallaan käyttäjänä mä en huomaa edes sitä, että tämä disaster recovery tapahtui vai?
No se on semmoinen, että se ei automaattisesti mene koskaan vaan, eli siellä pitää kuitenkin Azuressa jonkun käydä niin kuin käynnistämässä palvelu, että se ei, siellä ei ole niin paljon sitä älyä, että se ei voi osaa itse tietää, että koska se pitää se tehdä, mutta periaatteessa määrität sinne niin kuin yksinkertaisuudessaan ryhmän tai yhden palvelimista ja määrität niille järjestyksen ja sitten kun sä käynnistät sen jobin tuolla Azuressa, niin se rupeaa hallitusti ensin yrittää ajaa ne tuolla on-premisen konesalissa alas ne palvelimet ja sitten hallitusti rupeaa nostaa yksitellen niitä Azuren päässä ylös.
Ja sitten siinä on jossain joku leijeri, joka osaa ohjata liikenteen yhtäkkiä oikeaan paikkaan.
Joo, että periaatteessahan siinä kun IP vaihtuu, niin luotetaan siihen, että DNS toimii.
Okei. Okay. Just joo, DNS-pohjainen. No miten tämä toimii niin kuin julkisella palvelulla? Et jos sanotaan, että mulla olisi vaikka firman webisaitti pyörisi jostain syystä nyt mun on-premise-ympäristössä ja sitten mä haluan niin kuin failoverata sen Azureen tai ehkä haluanko mä siirtää sen vaikka siksi vaan, että mulle tuli iso kuormapiikki ja mä tarvitsen skaalaa tai mitä ikinä, niin miten tämä, niin onko tämä julkisella puolella sama idea, että sitten vaan DNS-entry vaihtuu vai?
No kyllä sekin varmaan toteutettavissa, mutta ei ainakaan hirveästi ole tuommoiselle vielä kysyntää ollut. Et ei ole tullut edes rehellisesti testattua sitä, että miten se toimii, mutta periaatteessa teknisesti se pitäisi olla ihan samanlainen mahdollista.
Joo, mutta siis tämmöisen niin kuin sisäisten palvelujen site recovery ja Azureen sitä tehdään.
Joo, kyllä.
Ehkä tyypillisen skenaario on joku tosiaan branch office-palvelin jossain, missä tarkoittaa sitä, että on vaikka joku 30 henkilön etätoimipiste maailmalla. Siellä ei välttämättä ole yhtään osaamista, IT-osaamista kenelläkään, eli on kaikki ihan liiketoimintahenkilöitä siellä paikallaan, niin tämmöinen niin kuin site recovery-palvelin palvelu, tähän on ihan niin kuin näppärä, että palvelu toimii, vaikka se yksittäinen palvelin siellä saitilla hajoaisi, että usein esimerkiksi huoltosopimukset on aika hankala asia jollekin raudalle tuonne maailmalle, niin se tuo pientä varmuutta siihen, että se henkilöt pystyy siellä tekemään töitä. Että ehkä Suomessa meillä on 2-4 tunnin huoltosopimukset, niin se on usein toisenlaista, mutta
niin, sitten jos mietit Ouagadougou, mihin ei saa 2 tunnin huoltosopimusta, niin sitten tilanne on, niin kun, sit kannattaa käyttää side recovery.
Niin, joo, just näin. Just
joo, joo okei. Okay. Ja toi on niin kuin, tavallaan, toiko on nykyään niin kuin, jo teidän niin kuin, perustuote, eli näitä tavallaan tapahtuu jatkuvasti vai?
No ei niitä ihan jatkuvasti, mutta on niitä tuossa asiakkaalle. Lähinnä niin kuin, ollaan lähdetty ihan pokilla liikkeelle, että ollaan esitetty ja asiakas on, ja sitten nyt toivotaan, että ne on niin kuin vaihtamassa DR-ratkaisuja, ja niitä ollaan sitten rakennettu ja testattu niiden kanssa yhdessä. Onko meillä tuotannossa, ei taida tällä hetkellä vielä olla yhtään, mutta kyllä mä luulen, että tässä niin kuin lähiaikoina kuitenkin niin kuin asiakkaat niin, sitä
rupeaa. Suomessa. Että, mutta että Eurooppa-tasolla on. Meillä on kyllä niin kuin isoja implementointeja. Meillä, esimerkiksi meidän Azure-tuki, mikä toimitetaan Intiasta, niin ne tukee sitä täysin 24/7, että se on niin kuin sinänsä pulkkituote sen tuen puolesta.
Onko, niin kuin, toi on musta aika makeata, että ollaan siinä pisteessä, että näitä asioita oikeasti toimitetaan. Mites niin kuin, tavallaan tämä hybrididatacenteri, niin eteneekö se, no backup on niin kuin semmoinen skenaario, että sillä on niin kuin, tavallaan väliä jo niin kuin arjessakin, disaster recovery nyt on aika niin kuin erikoisskenaario, mutta mites sitten muuten, onko niin kuin, tavallaan, näettekö te sitä hybridi-ITtä kehittämässä silleen, että arjessa ruvetaan hyödyntämään pilveä siinä rinnalla, näettekö te jotain SQL Server data stretchingia tai jotain store simple tai jotain tämmöistä? Onko niitä tullut vastaan?
No Store Simple kyllä joo, että kyllä meillä esimerkiksi itsellämme on Store Simple käytössä, että nyt etenkin sitten vielä kun tuli Store Simplestä esimerkiksi se virtuaalinen appliance, jolla on vaikka Hyper-V-palvelimelle voi laittaa virtuaalikoneen, joka toimii tämmöisenä SMB-jakona suoraan, eli käytännössä kuka tahansa voi tallentaa sinne suoraan kamaa ja se osaa tierata sen paikallisen levyn ja pilven välillä, niin tuntuu, että kiinnostus on kasvanut entisestään. Että
ehkä ennen kuin mennään tuohon syvemmälle, niin täytyy itse asiassa avata toi homma, koska kaikki ei välttämättä sitä Store Simplea tuotteena tunne, niin kerrot sä pikkasen vielä, että miten se oikeastaan toimiikaan?
Joo, Store Simple on tämmöinen levylaite, joko fyysinen tai virtuaalinen, jossa osa levyistä on paikallisesti suorituskyvyn takaamiseksi ja sitten se osaa automaattisesti siirtää sitä kylmää dataa sitten Azure-pilveen, jolloin se laajentuu huomattavasti ja erittäin kustannustehokkaasti sen lokaalin levyn lisäksi. Eli perinteinen skenaario on semmoinen, että 15% siitä levyn koosta on lokaalia levyä ja loppu menee Azureen ja se toimii ihan blokkitasolla, eli ei tiedostotasolla, vaan osaa sitten kaikki tämmöiset modernit teknologiat, kuten deduppaukset ja muut, jolloin se tiedosto koko pienenee entisestään, mitä oikeasti siirretään Azureen.
Eli voiko sitä niinku ajatella, että toi on periaatteessa niinku NAS-purkki, joka vaan niinku on äärettömän kokoinen, koska se tunkee dataa sinne Azureen taustalla?
No joo, siinä on tietysti lainalaisuuksia, mutta käytännössä tämä virtuaaliapplanssi on näin, ja sitten jos fyysinen laite, niin se on iskasilaite, joka tulee sitten jonkun fyysisen palvelimen perään vielä.
Okei, joo. Mutta siis kuitenkin idea on se, että mä saan siitä niinku, tavallaan niinku levyvolyymin, että mulla on ihan drive-letteri sille asialle, ja mä voin sinne kirjoitella tiedostoja, ja mä en edes oikeastaan tiedä, että onko ne pilvessä vai paikallinen.
Yes, kyllä näin. Ja sitten siinä on vielä tietysti kyvykkyyksiä siellä pilven päässä, että pystyisi semmoisia skenaarioita, että sitten sitä, mikä on siellä pilvessä, niin pystytään lukemaan tai käyttämään hyväksi sitä dataa myös siellä pilven päässä. Eli jos olisi jotain semmoisia, niin tietyillä ehdoilla sitä dataa, joka on ihan Azuressa, niin voisi jalostaa siellä Azuren puolessa päässä.
Sisältääkö toi laite niin kuin itse asiassa samassa niin kuin backupin? Että voinko me tavallaan luottaa siihen, että kaikki data on joka tapauksessa blob storageissa, että se ei haittaa, vaikka se fyysinen laite menisi rikki?
Joo, siinä on tämmöinen snapshot-ominaisuus, jolla se backup otetaan sinne, eli se menee sitten ihan Azuren sinne backup-valtti, kun se termi on vaan recovery-valtti nykyään, eli menee sinne levylle, ja siellähän esimerkiksi Microsoft takaa 99 vuotta datan säilyvyyden.
Mä en ole kuullutkaan, että se on nimenomaan 99, mielenkiintoinen taku.
Aika iso taku ja aika iso lupaus, että
Joo, kiinnostavaa. Mutta onko siis hybrididatacenteri, niin näettekö te tavallaan sitten, onko se tyypillistä, että asiakkaat tekee sitä, että niillä on osa on on-premise-palvelimia ja sitten ne alkaa vähitellen kasvattaa sitä pilvifootprinttiä ja sitten niillä on siinä välissä joku putki, site-to-site VPN tai ehkä jopa kuitu?
No aika moni asiakkuus lähtee niin kuin mukaan sillä, että Azure otetaan käyttöön Devi-testikäyttöön ja sitten siitä pikkuhiljaa aletaan kasvattaa sitä, kun saadaan käyttökokemuksia ja sitten toki ruvetaan niin kuin katsomaan, että mitä eri palveluita sieltä Azurella on tarjolla. Et harva mun mielestä tekee sitä, että en rupeisi just yksi yhteen siirtämään vaan palvelimia sinne, vaan kyllä niin kuin enemmänkin ajatus on se, että katsotaan sitä tarjontaa ja sen mukaan sitten rakennetaan uusia palveluita suoraan pilveen.
Niin, eli että tavallaan se niin kuin pilvidatacenteri korvaa sitä niin kuin on-premiseä vähitellen sen mukaan, kun tarpeet kehittyy, et ei niin, että jolla olisi niin kuin hanke, jossa mä nyt yritän aggressiivisesti ottaa pilven käyttöön. Vai?
Joo, juuri näin.
Joo,
joo, ehkä niin kuin just tulee joku uusi palveli, niin mietitään aina, kumpaan laitetaan ja minne laitetaan ja lasketaan hintoja ja lasketaan reunaehtoja, että ehkä niin kuin siinä mielessä monimutkaistunut myös se asia, että kun tarjontaa on enemmän, niin.
Joo. Osaako asiakkaat miettiä tämän tyyppisiä asioita? Tulee mieleen vaikka esimerkiksi Azure SQL Database, joka nyt on niin kuin melkein SQL-serveri niin kuin monella tapaa, niin osaako asiakkaat tavallaan puntaroida näitä asioita vastakkain? No meillä on tässä tulossa tämmöinen tietokanta, että pistänkö mä sen tänne on-premise SQL-serveriin, tai pistänkö mä sen virtuaalikoneessa olevaan SQL-serveriin, tai pistänkö mä sen tänne Azuren paassipalveluun, niin ymmärtääkö ne tämän tyyppistä niin kuin vastakkainasettelua?
Riippuu toki asiakkaasta, että me kyllä yritetään sitten niin kuin tuoda ne kaikki vaihtoehdot asiakkaalle esille, että kyllä aika pitkälle käydään semmoista yhteneväistä keskustelua, että mikä olisi hyvä ratkaisu niille ja sen pohjalta sitten katsotaan, että mihin laitetaan. Et riippuu ihan, että jotkut asiakkaat on erittäinkin teknisiä ja sitten toiset taas ei niin hirveästi siitä tekniikasta välitä, vaan katsoo sitten niin kuin mitä me ehdotetaan parhaimmaksi ratkaisuksi.
Niin ja siellä on varmaan tosiaan niin kuin monesti se softatoimittaja sanelee ehdot, että toimiiko se esimerkiksi Azure SQL:ssä. Ja siitä se nyt sitten, että jos se toimii Azure SQL:ssä, niin silloinhan softatoimittaja jo oikeastaan ajaa sitä asiakkaan valintaa osittain sinne, jolloin se on hyvinkin luontevaa meille niin kuin tehdä se ratkaisu sinne, laittaa hommat toimimaan. Sitten taas näin infranäkökulmasta meidän on aika vaikea lähteä siitä, että toimiiko joku asia siellä Azure SQL:ssä, kun se ei nyt välttämättä, tosiaan niin kuin sanoit, niin se on melkein, mutta ei täysin, eli tietyt lainalaisuudet. Esimerkiksi otetaan nyt, eilen kävin yhden asiakkaan kanssa keskustelua Bitstalkista uuden version osalta, ja Bitstalk ei tällä hetkellä tuotteena tue Azure SQL:ää, niin sitten se on tehtävä always on -klusterilla Azureen kuitenkin tehdään, mutta mutta se vaihtoehto on sitten se perinteinen IaaS kuitenkin.
Ja toinen esimerkki taas sitten niinku tuosta Azure SQL:n käytöstä, niin 2016 mukana tuli se uusi RDS, missä voidaan käyttää Azure SQL, ja varmaan niinku asiakkailta kiinnostusta löytyy sen käyttöön, koska säästetään sitten taas niissä SQL-investoinneissa, kun perustetaan se, niin kun käytetään sitä Azuren halvempaa mallia, ettei tarvitse esimerkiksi tänne oman datacenterin rupea rakentaa kalliimpaa SQL-ympäristöä.
Kerrotko vielä, mikä oli RDS?
Se on tämä, Remote Desktop Services, eli voidaan jakaa niin työpöytää joko palvelinmallia tai työasema. Ja just niin kuin esimerkiksi Microsoftilla oli se remote-appi, niin se vähän niin kuin korvaa sitä sitten, että remote-appia ei käytetä, vaan otetaan toi RDS käyttöön siinä. Toki siinä sitten itse joudutaan vastaamaan siitä infrasta, että kun se ei tule ihan palvelun.
Aivan. Joo, no mun mielestä niin kuin, että tavallaan niin kuin talsitte mielenkiintoisella alueella sille, että niin kuin teidän tyyppisten, siis Fujitsun kokoisen niin kuin yrityksen asiakkaathan on niitä, joita niiden niin kuin isojen pilvimigraatioiden luulisi lähtevän, mutta teillä varmaan on myös hyvin niin kuin konservatiivisia asiakkaita, että tavallaan se ei ole niin kuin helppoa niksauttaa sitä hommaa pilveen. Mietin sitä, että mikä se tavallaan se teidän tilanne loppujen lopuksi on, että mä ymmärrän, että teillä on niin kuin investoitu rahaa teidän paikalliseen kapasiteettiin ja nyt asiakkaat rupeaa vähitellen katsomaan pilveä, niin onko se pilvi niin kuin tavallaan, miten te olette mukana, jos asiakas ottaa Azurea vai onko se niin, että asiakas ottaa omalla luottokortillaan tuolta tai ehkä kuitenkin laskutussopimuksella useimmiten Azurea ja sitten te olette tavallaan siitä niin kuin ihan pihalla vai miten, miten se toimii noin niin kuin ihan kaupallisessa mielessä?
Joo, no kaupallisesti meillä on tietysti niin kuin meidän lisenssihan hallintapuoli, ketä hallinnoi asiakkaiden ihan Microsoft-sopimuksia, eli puhutaan nyt vaikka EA- tai Open-sopimuksista, jolloin meidän lisenssi-ihmiset tekee sitä Azuren sopimukset Microsoftin kanssa asiakkaan puolesta. Käytännössä me useimmiten ollaan sitten se Azure-kumppani siellä, jolloin se niin kuin sinänsä on meille ihan konsulttityötä siinä, missä mikä tahansa muukin. Sitten me ollaan mukana tämmöisessä Microsoftin CSP-ohjelmassa, Cloud Service Provider-ohjelmassa, jolloin asiakas ei teekään suoraan sopimusta enää Microsoftin kanssa, vaan ostaa meiltä sitä Azure-kapasiteettia, ja meillä on taas Microsoftin kanssa sopimus, oma sopimuksensa toimitusehdoista, ja sitten meillä on oma sopimus asiakkaan kanssa, eli me tavallaan hallinnoidaan sitä asiakkuutta siinä kokonaisuudessaan. Me vastataan SLAsta, me vastataan, että se koko palvelu itsessään toimii siellä, ja siellä on tietysti, kuten tiedät, niin erinäköisiä lakipykäliä, miten kaikki sanktiot menee ja kaikki muut, mutta käytännössä Microsoft on kehittänyt tämän CSP-mallin nimenomaan kumppaneita varten, että kumppanit pystyy edelleen palvelemaan asiakkaitaan paremmin. On se sitten pisteratkaisu tai on se joku kokonaishomma sitten, niin se tuo meille kyllä niin kuin mahdollisuuksia tietysti muuallekin kuin Azureen, eli siellä on kaikki Microsoftin online-palvelut, Office 365, Dynamicsit, tämmöiset palvelut löytyy sieltä myös, eli sanoisin, että nyt tähän hoster-maailmaan, niin tämä CSP on niin kuin erittäin tervetullut, ja sitä on niin kuin odotettu. Että.
Eli onko se niin kuin periaatteessa se teidän tavallaan niin kuin ideaali tuote tähän hybridimaailmaan se, että asiakas voi teiltä saada yhdellä laskulla sekä paikallista kapasiteettia että sitten Azure-kapasiteettia?
Käytännössä kyllä joo, että siihen sitten toki palvelut pystytään, niin kuin, että palvelu voi olla sitten kohdentua meidän salipalvelimeen tai sinne pilvipalveluun ja silloin asiakas on periaatteessa, ei tarvitse tehdä mitään esimerkiksi sitoumuksia Microsoftille päin tai ei täydy sitä sopimusta miettiä, niin se on se saman sopimuksen alla pystyy. Se on yksi lisäarvo siinä.
Tämä on mielenkiintoista. Siis mä en nyt ollut vuosiin isojen näiden hostaussopparien kanssa tekemisissä, mutta mulla oli jotenkin semmoinen fiilis, että eikö nyt yleensä edelleen niin kuin tavallaan kapasiteettia osteta paikallisesta konesaleista vähän niin kuin sillä idealla, että mä ostan tästä serverin ja 36 kuukauden commitmentti tai jotain sitä luokkaa.
No periaatteessa me ei esimerkiksi niin kuin meidän sopimukset, niin meillä on kuukausipohjaisesti meillä eli asiakkaalla on oikeus, jos tulee meidän palveluihin, niin kuukausittain pystyy säätämään niitä palvelinmääriä, eli meillä ei niin kuin sinänsä ole commitmentteja. Hinnat voi olla tietysti sidottu johonkin, mutta se ei ole välttämättä sidottu palvelinmäärään. Eli,
joo, eli, ja kyllähän totta kai niin kuin pitkällä commitmentillä saa pilvestäkin alennusta,
niin,
että toi on ihan loogista. Eli siis okei, toi on ihan mielenkiintoinen pointti, koska perinteisestihän tavallaan paikallista hostausta on vähän niin kuin dissattu siitä, että sä joudut sitoutumaan hirveän pitkäksi aikaa siihen soppariin, mutta nyt me ollaan niin kuin tultu siihen, että sopimuskaudet on niin kuin lyhentynyt jo 3 vuodesta 1 kuukauteen.
No osittain ehkä se sopimuskausi sinänsä on vaikka 3 vuotta tai no ehkä 3 vuotta yleisin, sitäkin tietysti nykyään lyhentymään päin, eli saattaa olla 1 tai 2, jos on asiakkaalla omia saleja, mutta sitten yksittäiset palvelimet voi olla niin kuin kuukauden sykleillä tai jotain muuta, eli ei ole semmoisia niin kuin käyttöoikeusvelvoitteita tai mitään semmoisia ei ole meille päin.
Niin just. Eli koska siis Azuressa nyt virtuaalikonetta edelleen laskutetaan niin kuin minuuttiresoluutiolla, mutta nyt se ero niin kuin on-premisen tai niin kuin paikallisen kapasiteetin ja pilven välillä on kuitenkin enää niin kuin minuutin ja kuukauden välinen ero, joka on sekin iso, jos sulla on semmoinen tilanne, että sä tarvitset lisää kapasiteettia esimerkiksi vain ruuhka-aikaan 2 tuntia päivässä, mutta se on niin kuin kuitenkin, se niin kuin paikallinenkin kapasiteetti on muuttunut paljon elastisemmaksi.
Niin, kyllä. Se on, niin kuin, se on näin jo sitten ehkä niin kuin monet yritykset, jos etenkin ketkä on tämmöisiä niin kuin perinteisiä yrityksiä, että ei niin kauheasti enää omaa IT-porukkaa, niin se ympäristö ei kauheasti elä. Eli mä näkisin silloin myös sen kuukausipohjainen ihan, hyvä ratkaisu.
Että good se enough. Ja kuukausipohjainen nyt käytännössä mahdollistaa sen, että mulla alkaa tästä tämä projekti, mä tarvin täällä niin kuin 5 kuukauden projektille yhden ympäristön, niin se on niin kuin ihan fine kuukausipohjaisellakin diilillä, että sillä minuuttipohjaisuudella on oikeastaan väliä ainoastaan, jos sä tarvit sulla on tämmöisiä tilanteita, että mulla on tästä iso työkuorma, jonka mä haluan laskea 1000 palvelimella nopeasti.
Kyllä, joo, mutta kyllä mä niinku semmoisen näkisin tuossa nyt vielä julkisessa pilvessä. Toki sitten, jos meiltäkin käyttää pilvipalvelu, että meillä esimerkiksi on tämä Microsoftin teknologiaan pohjautuva Cloud OS-palvelu, mikä siis on käytännössä Azure Back-teknologiaa, niin se yksi etu näissä pilvissä on, että sen ympäristön saa aika nopeasti pystyyn. Sitten taas saattaa olla, että jos menee semmoiseen pitkään perinteiseen tilausprosessiin, että aletaan tilaamaan fyysisiä koneita, joutuu tämmöisiä tilaa, niin se, että pitäisi 5 kuukaudeksi saada, niin palvelimet tulee 3 kuukauden kohdalla tai 2 kuukauden kohdalla, niin se ei niin kuin oikein lohduta. Eli kyllä se tietysti relevantti on saada se ympäristö nopeasti pystyyn tämmöiseen projektiin sitten varmasti, että
Mutta siis tosiaan käytännössä paikallinenkin kapasiteetti on niinku mennyt siinä mielessä private cloud henkeen, että niinku Fujitsu omistaa ison määrän koneita ja te lohkotte sieltä niinku kapasiteettia ostajille, että tavallaan sä et joudu enää omia koneita niinku odottamaan.
Ei, että toki meilläkään ei niinku varastossa niitä välttämättä, meillä on tietyt mallit löytyy varastossa, että jos nyt sit haluaa fyysisen koneen, useimmiten fyysiset koneet ehkä sit on niitä nimenomaan, mitkä vaatii 3 vuoden sopimuksen, että mutta ei niin kuin tämmöistä virtuaalikapasiteettia ei tarvitse sinänsä odotella niin kauan.
No miten se nyt sitten toimii, jos mä ostan niin kuin teidän kautta Azurea, niin myyttekö te sitä Azurea niin kuin tavallaan periaatteessa niin kuin sillä ajatuksella, että te myytte sitä niin kuin samalla minuuttihinnoilla, millä niin kuin Microsoft myy sitä suoraan, vai myyttekö te sen jotenkin niin kuin paketoituna, että teillä on tästä 4 koneen ympäristö tuolla Azuressa, että tämä on sen kuukausihinta, vai mikä se on se malli?
No tätä debattia nyt varmaan tietysti käydään niin kuin, periaatteessa hinta on aika pitkälle sama, mitä ostaisi luottokortilla. Ei sillä sinänsä iso ero. Eli me kyllä niin kuin käytännössä, no vähän riippuu tarpeesta, mutta meillä on jotain ratkaisuita esimerkiksi omien noitten, vaikka meillä on tämmöinen tuote kuin Net Community, niin se saattaa olla kuukausi hinnateltu asiakkaalle. Ja silloin se kapasiteetti, sillä ei ole niin kuin väliä, mitä siellä taustalla tapahtuu. Mutta sitten jos asiakas itse vaikka ottaa tämmöisen kehitysympäristön käyttöön meidän kautta, niin oikeastaan se on se, mitä sitten tulee laskuakin Microsoftilta päin meille ja otetaan se eteenpäin. Et silloin se on sitä pulkkikapasiteettia vaan, ja siinä ei kauheata lisäarvoa ole sitten meillä annettavana, että
mikä tämmöinen niin kuin teidän kautta ostetun Azuren niin kuin hallintatarina sitten on? Miten mä sitä, niin kuin, jos mä haluan niin kuin alkaa käyttämään Azurea, vaikka no, Tomi sanoi tuossa, että aika usein lähdetään tämmöisestä niin kuin DevTest-ympäristöstä liikkeelle, niin miten mä sitten niin kuin teen sen DevTest-ympäristön, jos mä otan niin kuin teidän kautta sen Azuren, että minkä käyttökokemus mulla on? Onko mulla Fujitsun tuen jotain lomakkeita vai miten se toimii?
No periaatteessa vähän riippuu, miten siinä sovitaan, mutta kyllä niin kuin meillä on aika moni asiakas tehnyt niin, että ne menee sitten itse ihan sinne Azure-portaaliin ja rupeaa rakentamaan sitä. Toki me sitten saatetaan rakentaa niille nämä verkot ja nämä sovitun mukaan aika valmiiksi, että riippuu ihan siitä, että mitä ne tarvii. Että on toki sitten semmoisiakin, ketkä vaan haluaa tyhjän subscriptionin ja rupeaa siihen sitten itse puuhastelemaan jotain, tai sitten niille tehdään jotain automaattisia taskeja sinne, millä ne pystyy niin kuin jonkun perusympäristön sinne provisioimaan ja testaamaan niitä ja sitten taas purkamaan ja laittamaan uudestaan.
Niin okei, eli siis te avaatte niin kuin asiakkaalle ihan normaalisti sen niin kuin Azure-portaalin ja sitten sinne syntyy yksi tai useampia subscriptioneja sen mukaan, mitä asiakas tarvii vai?
Joo, juuri näin.
Ja niistä vaan sitten tulee niin kuin lasku jotain kautta teiltä, ne tulee niin kuin muiden konesalipalvelut.
Joo, kyllä.
Okei. Se kuulostaa ihan noin niin kuin silleen kätevältä, ja mä voin sieltä niin kuin tehdä periaatteessa Azuressa ihan mitä mua huvittaa.
Ihan mitä huvittaa joo, ettei ole mitään niin kuin estoja.
Et toki se CSP-malli on sitten, että siellä on tiettyjä rajoitteita verrattuna vielä niin kuin tähän omaan malliin, vaikka EA:han verrattuna, että esimerkiksi se vaan koskee tätä uutta puolta, Resource Manager puolta, eli siellä ei pysty käyttämään sitä Classic-puolta ja tämmöisiä teknisiä asioita saattaa olla taustalla. Marketplace ei toimi samalla tapaa kuin EA-puolella, mutta pääsääntöisesti ne perus Azure-palvelut alkaa olemaan siellä, eli se on oikeastaan vuodessa kehittynyt koko malli siihen, että se on lähes toimii kaikilla tosi.
Okei, tuo on ihan mielenkiintoista. Eli siis tavallaan mun, niin kun, jos mä haluan alkaa organisaatiossa niin ottaa niin kun, Azurea käyttöön tolleen isommassa mittakaavassa kuin mitä mä luottokortilla viittin tehdä, niin mun on niin kun kaksi tavallaan isoa vaihtoehtoa on se, että mä otan sen niin kun CSP-mallilla Fujitsun kaltaiselta toimijalta, jolloin siinä on se hyvä puoli, että mä en joudu niin kun sitoutumaan mihinkään tiettyyn kulutukseen, mutta mulla on toisaalta vaan rajoitettu joukko palveluita. Tai sitten mä teen oman EAan minimi EA-sopimus taitaa olla joku 25 tonnia vuodessa vai mitä silleen nykyään onkin. Niin että tavallaan mä joko niin kun sitoudun käyttää vähintään sen verran ja saan kaiken, tai sitten mä otan teiltä sen ja en niin kuin sitoudu oikeastaan mihinkään vai?
No käytännössä joo näin, että toki se luottokortti oli se yksi vaihtoehto, tai muistaakseni siellä nykyään Microsoft tarjoaa myös niin kuin, onko 10 tonnia, mä muistelisin ainakin kuulleeni jossain vaiheessa, mutta se toki mitä isompi commitmentti, niin sen isommat alennuksetkin niistä saa sitten, että vähän riippuu, okay. vähän riippuu miten ne on, mutta CSP on ehkä tämmöinen PSU-malli tarkoitettu ja tarkoitettu myöskin ehkä enemmän vielä sinne, että kun kumppani ylläpitää sitä asiakkaan puolesta sitä Azure-ympäristöä, eli kumppani pystyy tukemaan siinä käyttöönotossa ja muuta. Useimmiten EAS-hän toki riippuu sitten, ketä on kumppani tai mitä sinne tehdään, mutta asiakas saattaa olla aika yksinkin sen kanssa sitten, että
Eli periaatteessa CSP-sopimus on niin kuin pohja sille, että te myytte sit tavallaan lisäpalveluita sen niin kuin Raana Azure-kapasiteetin päälle.
Ja me myös tuetaan, eli jos siellä jotain on haasteita muuta, niin me vastataan kaikista eskaloinneista Microsoftille ja kaikista tämmöisistä asioista.
Että niin okei, eli mun niin kuin tyyliin, että nyt on Azure AD:ssa on ongelma, että Euroopan alueelta niin kuin kirjautumiset ei toimi, niin mä laitan niin kuin tiketin Fujitsun helpdeskiin ja te käsittelette sen sitten.
No käytännössä näin, tai vaikka ei onnistu jonkun resurssin luominen, ei onnistu Azuressa tai jotain muuta, niin me voidaan sitten tutkia tai tehdä tiketti siitä.
Okei. Okay. Okei, onko teillä niinku, onko tämä niinku perusliiketoimintaa tänä päivänä? Tehdäänkö tällaisia CSP-juttuja jo paljon?
No meillä on nyt CSP:ssä, jos mä nyt prosentuaalisesti heitän tosta jotain, niin kyllä meillä nyt taitaa kohta olla yli 10% asiakkaat kuitenkin, eli pikkuhiljaa, etenkin Suomessa on niin kuin saatu aika hyväkin. Drive päälle niin kuin tohon hommaan, että se tietysti painottuu ehkä enemmän sinne Office 365 puolelle, jossa CSPn yksi etu on, että sä pystyt kuukausipohjaisesti säätämään paljonko siellä on käyttäjämäärin ylös alas, että se niin kuin aika selkeä etu myöskin esimerkiksi kesätyöntekijöille tai jotain muuta, niin kausityöntekijöille, niin sehän on niin kuin erittäin yritykselle kuin yritykselle helppo homma ymmärtää se pihvi siitä. Että.
Aivan. Joo, niin eli normaalisti Office 365 on pidempi commitmentti.
Kyllä joo, että niissä on niinku, ja niistä, vähän samalla lailla tämmöinen vakiointisopimusmalli, että pystyy kerran vuodessa skaalaamaan alaspäin.
Okei, no mutta joo, kesätyöntekijät on oikein hyvä konkreettinen esimerkki siitä, että skaalautumista tarvitsisi tehdä niin kuukauden tarkkuudella.
Joo, se on niin aika semmoinen simppeli malli, että toki paljon töitä vielä kaikkien automatisoinnien kanssa, mitä CSP-malli mahdollistaisi ja varmaan niin kuin jokaisella yritykseltä on niin uusi malli, mutta että tietysti voisi ajatella, että CSP mahdollistaisi myöskin etenkin tuon loppukäyttäjä puolella niin paketoinnin, että osta vaikka läppäri Fujitsulta, siihen tulee Windows 10 mukaan ja se kaikki Office 365 paketti ja se maksaa vaikka 20 euroa kuussa. Aivan. Niin se niin kuin mahdollistaisi tämmöisiä paketointeja myös, jolloin se ehkä se olisi paljon viisaampaakin liiketoimintaa, ettei puhuttaisi pelkästään yksittäisen lisenssihinnasta, vaan se olisi joku tietty paketti sitten.
Eli jos ajetaan niin kuin tavallaan takaa sitä, että niin kuin koko liiketoiminnan infrastruktuuripalveluna.
Joo, joku tämmöinen mahdollistaisi sitten. Että
joo.
Mielenkiintoisia skenaariot kyllä.
Hei, tulee pikkasen tästä hybridikeskustelusta mieleen semmoinen juttu. Mä olin eilen yhdellä, en voi sanoa ehkä välttämättä asiakkaalla, mutta eräässä organisaatiossa jeesaamassa niitä, miettii sitä, että miten ne ottaa Azurea käyttöön ja mitä dataa ne vie pilveen ja näin, niin tehän olette nyt parhaita asiantuntijoita varmaan vastaamaan tähän, mikä siinkin tuli eilen mieleen, että mikä teidän fiilis on tavallaan markkinassa tällä hetkellä, että minkä takia ihmiset haluaa pitää datan paikallisena? Että me ollaan nyt kaikki käsittääkseni aika lailla siinä pisteessä, että suurimmassa osassa keisseistä niin kuin EU-alueelle vieminen on niin kuin lainsäädännöllisesti ok, mutta mitä te näette niin kuin teidän asiakas, ketkä haluaa pysyä Suomessa?
No mä luulen, että niin kuin toi, just toi datan vienti on semmoinen, että varmaan asiakkaat ei välttämättä tiedä ihan, että mitä sinne voidaan viedä, tai niillä on semmoinen käsitys, että se on riski viedä sinne, ja sitten kun joku oikeasti avaa niille sen asian, niin sitten ollaan valmiita viemään sitä dataa pilveen. Että tuossa on, niin kuin viime viikolla mun mielestä oli just jotain puhetta, niin joku yritys, mikä oli pitkään miettinyt, että ei voi Azurea käyttää, niin oli sitten loppujen lopuksi tullut siihen tulokseen, kun oli keskustellut asiantuntijoiden kanssa siitä, että eihän niillä ole mitään riskiä sen datan viemisessä pilveen. Mä luulen, että siitä enemmänkin niin kuin just pitäisi enemmän keskustella asiakkaiden kanssa, että oikeasti ymmärretään se, että mitä se tarkoittaa, kun pilveen viedään, ettei ole sellaisia vääriä mielikuvia siitä, että se on niin kuin riski. Että näin mä niin kuin näkisin sen.
Niin, ja kyllä mä tuolla yksityisellä puolella niin näen sen että tota, aika harvassa yrityksessä se ei näe se itse datan sijainti, että enemmän oli nämä muut, onko jotain teknisiä reunaehtoja, miksi ei oteta käyttöön tai jotain muuta. Tietysti ehkä toi, mitä sanottu, datan luokittelu on yksi asia tietysti, ja no sitten tietysti julkkupuolella on toinen homma, että julkispuolella on erilaiset säädännöt esimerkiksi kriisitilaiden tilanteiden varalle, että pitää olla data fyysisesti saatavilla ja muuta saattaa olla semmoisia, ei välttämättä lain puolella, mutta jotain muita reunaehtoja, miksi ei, niin se, siellä ollaan ehkä astetta varovaisempia vielä sen niin kuin verrattuna tähän yksityiselle puolelle, mutta sanoisin, että siitä keskustellaan. Aika harvoin se tulee showstopperiksi kuitenkaan enää nykypäivänä. Mutta
että teidänkin niin kuin intuitio on se, että tavallaan tämä niin kuin pelko tästä datan lipeämisestä kauemmaksi, niin se on vähän niin kuin hellittämässä.
Joo, kyllä se sille mun mielestä näyttää ihan selvästi.
Joo. Hei, vielä tähän loppuun semmoinen pieni tekninen ekskursio, kun tuossa lipsautitte pari hauskaa käsitettä, siis Cloud OS ja Azure Packin, niin avatkaa pikkasen, mistä siinä on oikeastaan kysymys?
Eli periaatteessa niin kuin toi Windows Azure Pack on paikallinen pilvi meidän konesalissa, mikä perustuu täysin tuohon Microsoft-teknologiaan, ja meillä on se hajautettu palvelu tuonne rakennettu, eli periaatteessa jos asiakkaan näkökulmasta sitä miettii, niin ne menee meidän web-sivuille ja ne saa sieltä samanlaisen näkymän tai lähes samanlaisen, mitä on tämä nykyinen, tämä vanha Classic-puolen Azure. Ja sitä kautta ne sitten pystyy provisioimaan palvelimia ja ne tulee tänne meidän datacenteriin.
Niin sillä tietysti niin kuin rajoitukselle, että palvelut on oikeastaan virtuaalikoneita, että siellä ei kauheasti tätä paassipuolta sitten ole, mistä paljon nykyään keskustellaan.
Okei, ja tämä on nyt siis niin kuin vanha olemassa oleva tuote, joka pyörii siis ihan Windows Server infalla.
Joo.
Ja nyt sitten puhutaan Azure Stackista, miten se suhtautuu tähän ja mihin sen kanssa ollaan menossa?
No se on periaatteessa niin kuin tuosta Windows Azure Packista seuraava versio, ja niin kuin jos asiakkaan näkökulmasta miettii sitä, niin silloin se näkymä myös portaalin kannalta on muuttunut, eli nyt se ei ole enää se Classic-puolen näkymä, vaan se näyttää tälle uudemmalle portaalille, mikä nyt on julkaistu tuo arvipuolen, ja siinä on se hyvä puoli, että sitä pystytään periaatteessa, niin kuin kun esimerkiksi asennetaan jotain palveluita Azureen, niin sä pystyt käyttämään samoja rajapintoja myös siellä omassa meidän Azure-stackissa, jossa on semmoinen asennettu, joten muuttaa vaan ne, että mihin se kohdistetaan se komento, niin ne on niin kuin identtisiä, että pystytään käskyttämään molemmiin samoilla. Että jos sulla on tehty Azureen joku ympäristö, JSON-skripti, millä sä rakennat sen sinne, niin sä pystyt myös rakentamaan se Azure-stack.
Ja stackissahan on toki sitten paljon lisää palveluita. Tietysti nyt ollaan vielä kehitysvaiheessa siinä Technical Preview 2 vaiheessa, mutta nyt jo niin on tietysti näiden virtuaalikoneiden lisäksi muun muassa Key Vault-palvelu, App Services on tulossa, pilvi QStorage on tulossa, eli siellä on niin kuin hyvin paljon tuotu näitä Azuren ihan palveluita sinne päälle lisää. Websites on siellä, no se on Azure Packissakin, mutta sitä on parannettu. Eli kyllä se niin kuin Microsoftin visio, mä näkisin siitä, että niitä kysytyimpiä palveluita, mitä Azuressa on, niin niitä pystytään sitten paikalliset kumppanit tuottaa omista saleista, jolloin esimerkiksi ehkä tämmöiset kuitenkin jossain organisaatiossa on tietoturva-asioita, miksi edelleen ei viedä julkiseen pilveen, tai sitten on latenssit tai jotain muita syitä, miksi halutaan kumppanin salissa pitää, niin tämä tuo mahdollisuuden kumppanille tuottaa Azure-palveluita oman salin kautta, että mielenkiintoinen konsepti.
Eli se tavallaan niin kuin se lyhyt versio tuosta on se, että Azure Stack on niin kuin Azure Packia kehittyneempi versio siitä ajatuksesta, että mä haluan pienen Azuren mun omaan kodesaliin.
Ja oikeastaan niin kuin, jos mietitään vielä Microsoftin viestiä, niin se Azure Stack on vaan Azuren laajennus kumppanin konesaliin. Azure Pack oli ehkä se ajatus siitä, että se on oma pieni yksikkönsä siellä. Mutta nyt tämä on oikeastaan Microsoftin näkökulmasta laajennus kumppanisaliin, että mitä noita bisnesmalleja tuossa on katsellut, mistä nyt en sen enempää, niin sekin tukee sitä ajattelua, että se olisi nimenomaan Azuren laajennus, eikä niin kuin oma yksittäinen instanssissa siellä.
Okei, eli silloin on siis joku kytkös niin kuin julkiseen pilveen vai?
Joo, kyllä. Että siellä on tiettyjä asioita sitten. Tietysti ne on ihan auki, ettei niistä nyt, en viitti nyt sen enempää puhua, mutta liiketoiminnan kannalta myös niin kuin näyttäisi siltä, että tiettyjä kytköksiä tullaan.
Ja onko ajatus, niin sanoit nimenomaan, että kumppanin saliin, niin onko se pointti nimenomaan rajata se kumppaneihin, vai voinko mä loppuasiakkaana ottaa myös Azure Stackin itse käyttöön?
Viesti, mikä tällä hetkellä, niin kyllä. Eli ja kyllä se varmasti tulee pysymäänkin, eli kumpikin on mahdollista kumppaneilla, ja sitten loppuasiakkaan se malli on ehkä sitten pikkusen erilainen, että se kuinka se käyttöoikeudet menee ja muuta, mutta niistä nyt ei ole vielä mitään virallista. Niin.
Mikä teidän fiilis on noin, niin kun ymmärrän tietysti, että puhutaan Technology Preview 2 ja bisnesmalli ei ole valmis, niin varmaan vähän vaikea arvioida, mutta mikä niin kun ajatus siitä on, että teillä on sieltä paikallista kapasiteettia, ne on niin kun räkkitolkulla fyysisiä koneita tuolla jossain kellarissa, niin tuutteko te niin kun tavallaan asentamaan niihin teidän fyysisiin koneisiin Azure Stackin, ja tuleeko se olemaan se tapa, millä tätä niin kun on-premise-kapasiteettia jatkossa myydään, vai meneekö ne edelleen perinteisinä virtuaalikoneina?
No, kuten sanoit, aika hankala tuohon vastata toistaiseksi. Nythän tuossa oli, niin kuin jos vertaa esimerkiksi Azure Stack ja Azure Pack, niin tällä hetkellähän se tulee niin kuin, ainakin nämä technical previewit ja niin kuin on annettu vihje, että on tietyt palvelutarjoajat tai toimittajat, rautatoimittajat, kenen kanssa on se sopimus tehty, ja niihin se tulee niin kuin konseptina voidaan ostaa se Azure Stack. Jos taas vertaa tuohon Azure Packiin, niin sehän voidaan asentaa rautaan kuin rautaan, mikä on niin kuin hyväksytty siinä.
Eli onko Azure Stackin idea siis se, että mä voin ostaa niin kuin Azure Rackin, eli siis niin kuin tavallaan valmiiksi konfiguroituja koneita ja levyjärjestelmiä, jotka on niin kuin pieni Azure, vai?
No, tällä hetkellä se näyttää sille.
Okei.
Okay. Siellä on roadmapilla sitten jatkossa, niin ehkä tulee niin kuin referenssiarkkitehtuureita jatkossa, mutta eli ensimmäinen vaihe sitten ensi vuonna, kun tulee, niin on tämmöinen integroitu järjestelmä, mihin painetaan nappia, niin se on päällä suunnilleen, että toki kokoonpano ei tiedä vielä, minkälaisina laitevalmistajat tuo, mutta käytännössä, että sitä itse hauskaa rakennushommaa siinä kauheasti ei ole.
Tuo kuulostaa niin kuin pikkasen siltä, että jossain vaiheessa Microsoft meinasi tuoda tämän niin kuin Azure-konttina koko sen niin kuin yksikön ulos, mutta se oli siis se, mitä se nyt oli, se oli kontin kokoinen, eli vähän liian iso useimmille toimijoille, niin tämä on nyt niin kuin vähän pienempi sit siitä.
Joo, kyllä, että tässä ehkä on, että Azuressa muistaakseni, en tiedä onko tämä urbaani legendaa vai muuta, mutta pienin klusteriyksikkö on 880 serveriä, että tämän nyt pystyy onneksi pienemmällä investoinnilla tekemään, hankkimaan ja muuten. Mutta mä en ole itse nähnyt, niin kun ne on kehitysvaiheessa, että missä laitevalmistajat menee, mitkä on ne lopulliset kokoonpanot, mutta luultavasti joku räkki se on sitten, mistä lähdetään liikkeelle. Ja alkuvaiheessa tulee pelkästään niin kuin Microsoftin omilla teknologioilla, eli siellä on nämä uudet teknologiat, muun muassa niin kuin Storage Space Directi taustalla, eli ei ole niin kuin, ei saa omia SANI-järjestelmiä muuta kiinni, eli se on ihan täysin NS-suljettu systeemi.
Itsenäinen räkki, josta saa ehkä backupin vedettyä ulos vai?
Ehkä jotain tämmöistä, joo, just näin, että se on, huomattiin tuossa technical preview-vaiheessa, että tuli tämmöisissä custom-kokoonpanoissa sen verran ongelmia asiakkailla, että päätettiin lähteä tämmöisellä liikkeelle, että on tietty rauta ja se on sertifioitu ja testattu kaikkineen ja kaikki patchit, mitä sinne julkaistaan, ne on testattu niillä kokoonpanoilla ja kaikkea tämmöistä. Että.
Mielenkiintoista, mutta toi kuulostaa kuitenkin potentiaaliselta taas niin kuin yhdeltä sellaiselta muutokselta, joka varmaan vaikuttaa aika paljon siihen, että mitä tämä tämmöinen niin kuin paikallinen hostaaminen lopulta tulee olemaan.
Kyllä se varmasti näin on ja ehkä tässäkin niin kuin tulee semmoinen, voisin kuvitella, ei mulla nyt mitään niin kuin faktaa ole, mutta tämmöinen hinta esimerkiksi tälle, niin tulee olla aika vakio kaikille hostaajille, eli se, ne ei voi kilpailla enää hinnalla, eli sitten pitäisi olla taas jotain muita palveluita tai jotain muuta, että koko se ekosysteemi siinä Azuren päällä voisi olla joku kilpailuvaltti tai muuta, mutta mä en niin kuin näe, että jos nämä laitevalmistajat tekee ton, sitten ehkä käyttöoikeudet on, niin se on aika niin kuin sama paketti kaikille, kenelle tulee, että se hinta ei enää välttämättä ole niin kuin tossa se juttu.
Niin okei, eli tuossa ehkä tulee niin kuin lähinnä kilpailuvalteiksi tulee niin kuin mieleen se, että okei, tuo ekosysteemiajatus on niin kuin hyvä, jos tekee tuotekehitystä, mutta sitten tietysti varmaan silloin jotain väliä, että mikä datacenterin käyttökustannukset on, että joku paikka jäähdyttää tehokkaammin kuin toinen ja ehkä sijainnilla voi olla jotain väliä.
Kyllä.
Mutta sitten ostovolyymillä ehkä saa painettu niiden yksiköiden hintaa, mutta siinä se sitten varmaan melkein onkin.
Niin, siinä se on, että siinä on niin kuin, ehkä se palvelu korostuu ja no, ehkä me ei Suomessa olla niitä palveluita parhaimpia keksiä, että toivotaan, että joku muu ideoi niitä meille. Että.
Siksi sä ootkin mikä Western Europe-organisaatiossa.
Niin.
Hei, mahtavaa. Kiitoksia hyvät herrat. Tämä on ollut oikein loistava läpileikkaus siitä, mitä hosterin päässä tänä päivänä liikkuu. Niin katsotaan taas vuoden päästä uudestaan, että missä nyt mennään.
Näin tehdään. No niin, kiitos paljon.
Kiitos paljon.
Moi.